Albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
I love dancing, crazy romancing, fellas advancing constantly. Marriage is for old folks, old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I love singing, good healthy clinging, quietly bringing on a spree. Marriage is for old folks, cold folks, not for me. One married he, one married she, what do you got? Two people watching TV. I'm not ready to quit being free, and I'm not willing to stop being me. I gotta sing my song, why should I belong to some guy who says that I'm wrong? Cooking dinner, looking no thinner, gray elbows in a sudsy sea.
Hemen gaude, Irrintzi plazan, Euskal Herri Irratian zuzen zuzenean, eta orain jauzi handi bat eginez, bagoaz Atlantikoz bestaldera, bagoaz Estatu Batuetara, antxe daukagulako irrati aizpa bat, taupada du izena, eta horretan jotake ari da Ziortza Gandaria. Arratsaldeon, Ziortza, zer modu zaudete?
Oso dando, Eli, oi, Reyes, parkatu, justo nengoen hitz egiten lankide batekin, oso ondo, oso ondo. Topera gabiltza, bai ni eta bai nere lete, eta aurtengo semestronetako berria da izango da, jarriko ditugula gure bigarren urteko ikasleak irratiaren kargu.
Begira, begira. Ze proiektu bereziak dituzuen aurten, baina deus baino lehen gogoratuko dugu pixka batean, eta upada irratia, zer den, non dagoen, nola sortu den, zer egiten duzuen, nola labur-labur gure entzulei azaltzeko.
Bai, eta upada irratia sortu zen 2017 urtean, berez izan zen ikasleen ekimen bat. Eurek erabaki zuten euren mintzasaioa edo irrati bidez egitea. Gerora ikasle talde hori, ikasle talde horren buru izan zen Madalen Bitter, eta gero Madalenek amaitu zuen karrera eta utzi egin zuen Boise State. Orduan gero ez genuen eduki jarraipenik, eta izan ziren Euskal Herritik etortzen ziren ikasleak irrati hartzen zutenak. Gero COVID-a dela eta ikaslerik ez genuen eduki, orduan bai nere letek eta bai nik hartu genuen irratiaren gidaritza, eta berriz ere iruditzen zaigu polita izango zela hasierako oinarri hoietara bueltatzea eta ikaslei berriz ere ematea aukera irratiaren bidez euren mintza saioak balantzea. Orduan orain ari dira ikasleak hori jorratzen, hartu behar dituzte klase berezi batzuk, irratiak nola funtzionatzen duen ikusteko, pixkatze gailanduko dituzten, guzti hori unibertsitateak edukitzeko, kudeatzeko, eta orduan nik uste dut, espero dut urrengo elkarrizketan agian gure ikasle bat ere hemen egotea eta zuekin hitz egitea eta euren esperientzia zuekin partekatzea.
Dena den, Ziortza, bain ere baizuk jarraituko duzue, ez da hortxe ikasleekin, baina zuek koordinatzaile moduan edo?
Hori da, hori da, gu egongo gara itzalpean, emango diegu eurei protagonismoa, eta gu egongo gara aldugun guztian laguntzen, baina bai. Berez, ideia da berriz ere ikaslei ematea, azkenean taupada irratiaren funtza hori izan da beti, ikasleen irratia ikaslentzat, eta pixkatere hori da Pulse Radio horren helburua, ez gu pixka sartu ginen hor, iruditzen zitzaigulako ba, polita bizirik mantentzea taupada, baina eraberan ere ulertzen dugu ba, badela garaia berriz ere testigua ikaslei emateko. Orduan, pozik gauz, pen ematen digu, baina bestalde batetik ere iruditzen zaigu, ba, beste ikuspegi bat ere ekarriko diotela irratiari, orduan oso pozik gauz, alde horretatik.
Eta ikasleak esaten duzunean, ez ikasle dira, unibertsitatean euskara eta euskal kultura ikasten ari direnak, ez da? Baina nongo unibertsitateetan zehazki?
Denak dira Boise State-eko ikasleak, momentu honetan dauzkagu euskerako klaseak hartzen daukagu bat 0 bat maila eta bi 0 bat. Bat 0 bat maila horretan dauzkagu 12 ikasle eta bi 0 bat horretan 7 ikasle eta izango dira bi 0 bat maila hori hartzen ari diren ikasleak, ba taupada irratiaren kargu hartuko dutenak.
Bai. Osongi. Hoiek beraz ikasleak dira, adina gutxi gora beraz zer dira unibertsitatean dagoen jende gaztea edo denetik?
Bai, gaztetsuak dira, 20 gitzi urtekoak eta bueno, oso ilusionatuak, askok badaukate euskal jatorria, ez denek, baina askok bai. Oso talde jatorra da eta eurek ere sortu dute edo sortzen ari dira orain euskal kluba. Ameriketan oso tipikoa da bai hizkuntza klubak edukitzea eta orduan orain ari dira euskal kluba sortzen eta ba, oso pozik gauze. Ez da beti gertatzen alako taldeak sortzea eta hau da ba, alako mirari bat guretzaz, askotan ba igual etortzen dira klasera, baina gero ez dute euren artean harremanik jorratzen, eta hauen artean oso ondera maten dira, badaukate WhatsApp taldea, beti daude elkarrekin harremanetan, asteburutan gelditzen dira, euskal zentrura joaten dira, bas blokera joaten dira, gauzak egiten dituzte, euskal kulturaren inguruan, eta guretzat hori oso garrantzitsua da. Azkenan hori da gure helburua.
Bai, zoragarria. Eta noiz hasiko dira, hauek, lanean, irratian?
Hasi behar dira, hasi beharko lirateke udazken honetan, azaro bueltan, balinotzut entrenamendu berezi bat egin behar dute, orduan, printzipioz orain da, bueno, hortan ari dira orain, orduan, berez orain hasi beharko lirateke. Baina, karo, semestrearen amaiera buelta da, orduan, agian izan daiteke ja datorren udaberriko semestrari begira.
Eozi modutan ere, zuk esan, Euskal Herria Irratian, Iruñeko Euskal Herria Irratian, konexio egin nahi dugu laiekin, sartu bezain laster, ezagutzeko eta ikusteko, ba, zemuz moldatzen diren irratian, etango notizien berri hartzeko.
Ados? Bai, ez, oso jatorrak dira, oso super majoak, beti pozik, ez dakit da, talde... Zora garrila, ja. Ba, ez dakit, dola, ezke majoak, ona.
Bai. Osongi. Aizu, ziortza, eta, bueno, hor, etzatik geldirik egoten, hain zuzen ere, eta duela gutxi, irailean, ez da, joneri hilabetean, zer izan duzu, eolako elkarketa, nazioarteko elkarketa bat, edo konferentzia handi bat, zer izan da zehazki?
Bai, ba, antolatu genuen, Nevadako Unibertsitateko Center for Basque Studiesekin batera, eta hor badauzkazue lagun oso ona.
Xabier Irujo.
Irujo, bai, nola ez. Eta, bueno, ba, eurekin batera, Boise State-eko Euskal Ikasketa Sailak antolatu zuen bigarren mundu mailako konferentzia ikasketa kulturaletan oinarritua. Eta aztertu genuen bereziki itzulpen gintzaren rola. Hizkuntza minorizatuetan, eta orduan bildu ginen irailaren 14tik irailaren 16 bitartera, ba, mundu horretan lanean ari diren ba, hainbat aditu, eta izan zen ikaragarri polita, ze bildu ginen bai euskal gaiak lantzen ditugunak, teknologia berriak eta hizkuntza minorizatuak, alemana, lantzen duten beste irakasle batzuk, nola irakatzi itzulpengintza klasean, orduan izan zen oso berezia, oso ezagik ikuspuntu oso desberdinak lantzen ditugun adituak bildu ginelako eta asko ikasi genuen bertatik. Aprobetxatu genuen konferentzia hori baita ere nire leteri omenaldi bat egiteko. Nire leteri egin duen lanaren gatik, itzulpen gintzen, ba oso ona delako, berak euskaratik inglesera itzultzen du. Eta orduan, amalauean, irailaren amalauen, berak egin zuen itzaldi bat, eta itzaldiaren izenburua izan zen, bi balkoidun etzea, eta pizkat hitz egiten zuen, berarentzat zer izan den itzulpen gintza, zer nolako eragina izan duen bere bizitzan, eta pizkat hori lotzen zuen, bere bizipenekin, ez? Bere bizitzako historia horrekin. Eta aprobetzatu zuen ere aurkezteko nola 1981-2001 urte bitartean Euskal Telebistak hainbat dokumental egin zituen Ipar Ameriketan hemengo euskaldunen bizitza grabatzen. Guzti hori hor nonbait zegoen, orain topatu ditugu dokumentu horiek, baina dokumentu horiek daude edo euskeraz edo erderaz. Orduan nerek egin duena da Elhuyar Fundazioaren bitartez aditu erramenta erabiliz, guzti hori itzuli du euskerara, gaztelaniara eta inglesera. Orduan, guzti hori orain posible da edonork erabiltzea nahi duenerako. Eta hori izan da guretzat zoragarria. Ze hori da diasporak behar duena.
Hori da, eta bueno, testigantza oso baliotsuak biltzen dira intzuzen ere saio hoietan, eta bueno, ja tamalez gurekin ez dauden pertsona batzuk ere agertuko dira, eta oso interesgarria ezagutzea, ez da, haien historia, nola joan ziren, zertara, ze aurkitu zuten estatu batuetan, nola egin zuten aurrera, eta bo, izugarrizko elkarrizketa politak dira, eta orain begira, hiru hizkuntzatan, ikusteko, entzuteko aukera dago, nereri esker.
Bai, hori da, nereri esker, eta baita ere Elhuyar Fundazioari esker, Elhuyar Fundazioak eta orain lan ikaragarria egin dute AI artificial intelligence horrekin lotutako hainbat erraminta jorratzen, eta guzti horrek asko lagundu dio nereri ere guzti horren garapenean. Ze, klaro, dira hainbat eta hainbat dokumental, eta denak entzun behar dituzu, eta gero programak berak egiten du itzulpena, baina zuk begiratu behar duzu ongi dagoela. Eta karo, zu pentsatu, Reyes, hainbatek erabiltzen duten euskera dela euren gurasoen euskera. Osea, pentsa ze polita.
Bai. Zoragarria, bai.
Negarra. Osea, superpolita eta nahiko bat, osea, jendeak ikusi nahi badu, zer den, aukera dago, sartzen baldin bazarete Boise State-eko museoko web orrialdean, hor daude igonda guztiak. Edo batzuk gitzienez. Orduan, eskuragarri daude.
Zeinen ongi. Horixe, lan polita, zalantzari gabe, egin dutena, nere letek egin duena, eta nere leteri buruz hizketan jarraitu behar dugu. Bera, egon delako, orain berriki, beste bilkura batean, jardunaldi batzuetan, Euskal Andrearen egintza Ameriketan. Konta iguzu, zen olako bilkura izan da hori, eta ze kontatu dute hor?
Bai, hau da, BEO, edo Basque Educational Organizationek antolatzen duen urtereko saioa, eta antolatzen dute hau normalean urri bueltan, eta gai desberdinak jorratzen dituzte, urte bakoitzan gai bat da, eta urten jorratu izan dutena da, emakumearen rola Ipar Ameriketan. Orduan, biltzen dira larun batean, ordu batetatik bostetara, lau saio desberdina egiten dira. Saio bakoitzean lau bosta ditu egoten dira eta moderatzaile bat. Eta gai desberdinak jorratzen dituzte. Adibidez, nerek jorratu zuen lana zen bereziki emakume kontemporaneoa edo posmodernoa diasporan eta euren lidertza. Ez? Azkenan nere izan da Euskal Saieko ikasketa burua 2005 geroztik, gero itzulpen gintzan ere izen handiko emakumea da, eta bueno, Euskal kulturaren alde ikaragarri egin duena diaspora, orduan noski, bera horregon behar zen. Madalen ere hor egon da, bera laba, Madalen Bitter, berak sortu baitzuen, bera izan baitzen, Boiziko Taupada irratiaren bihotza eta harima, orduan bera ere hor egon zen, horri buruz hitz egiten irratiaren garrantzia diasporan. Eta horren ostean, ba, emakume guzti horiek, ba, bildu egin ziren, afaldu egin zuten, euren arteko, ba, bueno, bakizu, bilkura hori non hitz egiten duten, konektatu eta horren garrantzia, ba, sustatu egiten da. Hori ere, online egon zen jarraitzeko, baina, karo, azte buruan, hemengo ordu batetan, Euskal Herriti jarraitza ez da erresa, baina, ba, hainbat gauza egiten dira diasporan, gero eta gehiago, batez ere teknologia berriei esker, ba, diasporan egiten diren kultura ekintzak eta ekintza guztiak orokorrean ba, zabaltzeko.
Primeran, zenbat gauza, zenbat aktibitate eta zein interesgarria gainera, eza?
Ba, ba, saiatzen gara, azkenean guk nik uste dut ardura dekogula, Boise State Unibertsitatetik eta Etxepareren bitartez, gure lana da hemen diasporan euskera, euskalgaiak sustatzea, bermatzea, eta hori guk oso serio hartzen dugu, ez da broma, eta guretzat lan bat baino gehiago da, azkenan nik uste dut denontzat gure hizkuntza, gure kultura dela, azaldu ezin den gauza bat barruan daukasuna, zurekin lotua dagoena, eta ez da lana, ezke da naturalki ateratzen zaizun zerbait. Arrotasunez konpartitzen duzuna eta nahi duzuna mundu guztiak ikustea zentzoragarria den, ez?
Eta zeinen polita, ba, gure artean konexio egin alizatea horren modu senzilloan gainera, ez? Eta lotuz, ez da, hemen Euskal Herria eta Estatu Batuak eta, bueno, bietan ari gara euskeraren alde jotake, norberak alduen bezala eta bere esparruan, baino ederra da ikustea bazuek ere ze gauza politak egiten ari zareten, eta zenbat ilusiorekin eta zenbat lan egiten ari zareten horretarako. Pozten gara benetan, ziortza.
Ez berrik azorri, ez gube bai, eta ikustea, ba, zuek ematen diguzuen plataforma ere zuekin gure berriak partekatu alizateko horrek asko, guk hori asko estimatzen dugu.
Horixen, ba, eskerrik asko benetan ziortza gandaria, Taupada irratiko kidea, mil esker gure deia tenditzeagatik, eta ongiru itzen bazaizu, ba, hoxe, geldituko gara heldu den hilabetean, berriro mintzatzeko, eta, bueno, hor baldin badaudeia tartean ikasleak, haiekin ere akaso solas eginen dugu, bestela, bueno, inkorporatzen direnean irratira orduan eginen diegu, azterketa.
Ba, hori da, azterketa zurruna, Ikusi,
notak eta guzti.
Hori da.
Oso bueno,
mila esker eta agur bero bat boitzik.
Hori da, mila esker. Ongi izan, agur.
Eskerrik asko, agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundersbergen banatzaile ofizialak gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Iruñeko aldezarrean Lislore Lore denda. Azaroak bat domu santuen eguna. Aste honetan zu hobeto atenditzeko ostegunean eta ostiralean 9:00 ordubietara eta arratsaldeko 4:00-8:00 zabalik. Larun batean ere goizez eta arratsaldez egonen gara. Eta igandean eta asteazkenean goizez irekita. Enkarguak dendan bertan jaso daitezke kotxearekin ateraino gerturatuz. Bestela kanposantura gerturatzen dizkizugu ere. Lislore Lore denda.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, bihatz.com webunean eta sare sozialetan. Bihatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Hitu arropa, opari eta osagarri berezi bereziak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña.
Karrikiriren lan poltsa zerbitzua, lanbila dabiltzan eta lana eskaintzen duten lagun euskaldunen arteko zubilan zerbitzua. Lanbila bazabiltza edo langile euskaldunik behar baduzu eta zure izena gure datu basean sartzea nahiko bazenu idatzi karrikiri.eus/lanpoltsara. Informazio gehiago karrikiri.eusen, Karrikiri, Iruñeko euskaldun ontopagunea.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Ikusten